kamisi faruani volana desambra ra kiamropol si roari vumiaraba tupulasi tupuvavi luateni vavau. Ampirnasa na nubkumal ni pikiama na vavau mnisi ni hatutu saumali ni lanuna picharana na nova nisi vamralafi ya nianana tini anusim. Yona indayani unisulumba vamboka Madagascara si mpikiama na amguvernimanta taria ni premnista fiona na utatirana iti amnisi si iti vatum. Misu kumangina kusa mfutumbu nisa nyula mtunda nchimkaritna viyasa sida itu Madagascara na namakia ni anduratani ya dina mniaritna sida isikia umalim. Niani birani isitikia niani amfata tsunana mediteranesi Papa François manumbukaniu isipranu andiana mfulua ni amzani. Luno rafutu malala teknisyan na meraka mtikia James Daniela Malona Mikro manasa na wanaraka ni vavetom ni Radio Don Bosco. Nanumbuka ni asa ni umalu lopikia manavavu ansini hasi vamrala taurin lanuna picharana manitiketikia nanova nijiromfi aniana na tewanluan picharana si mfluan republikia rajwil na andi ari iroflu si sultena ni anpanzakan. Ni fanilandala na tamzo fanbua ni asa nlopikia manavavu izomu ni fanavuzana isatona lispiftiana na jivofata lalana fananumbuka umali vulua mfula na desambra. Sisi pereke ni amnifiatena ni asa izamtati mifanidzani Ui andi matu andi ya malazarai andu nyeinu.
Ndralla manubuka ndwany an seni tsy izahainy vovo fa seni telefona efa mandeha ny asanjaro androany tolakandro no anomboka ny fivorianay dia aoriana ny fivorian'io no ahitana ny toy ny rehetrarehetra anisan'ny horesahany zany fa ny fandaminana kapobeny zany aloha no horesahanay dia mandeha avy eo ny asan'ny seni ray manontolo ao anatin'izay asa resahany zay iny zany tsy miankina amiko rery fa miankina amin'ny namana rehetra misy sivy mirahalahy zay ny sivy mianaka dia izay no izay sivy ireo zany no ahita hoe ahoana ny andamina anazy dia mety ho fantatra androany mety ho fantatra rapitso fa araka nylazainy filo voalohany atao anatin'ny fitsarana tapony a dia ny hoe telo andro ihany no anananay araka ny voalazany lalàna ihany keo dia tsy maintsy ho ketrehana ao anatin'izay telo andro izay zany.
Andriamatu andia malazara yandunena sultena mfiara mumpirinena awamsini izay naratikia tiwizai. Ni pikamba na miuva faniasa na sarana mfifitanana itu Madagascar kusa mtu yatani. Ifanisi ntingana vita kamrari ando pikamba na vavau havita miota mfita ntewalu. Wani firinena ifando kutunda zaka papakateni tewalu tewanivansini. Misi yatanmu ni suskifta arusunsini. Aurini mfikara karana mfifitanana ka antenaina mba anu jirtu tkandini. Iropikamba na vavau amni vomera pirinena maliotena misana mfifitanana. Andima tufanu rakutunda zaka.
Ni tena kumanukana efa teo zany tamin'ny senit la vomira pirenena maleo tena misana fifidianana ho an'ny tetezamita de nitoy moa zany tamin'ny senia ny vomira pirenena maleo tena misana ny fifidianana ny rarapifidianana de miainga trany amin'ny didy mandalana manakery izay tsy maintsy ajaina eo amin'ny fanatanterana ny asa retraretra ho anay tao amin'ny senit eo aloha de maro ireo le tolokevitra ny recommandation amin'izay hoe anatsarana ny lalàna ifehezana ny fifidianana zay nalefany amin'ireo le andrim-panjakana mahefa amin'ny fampanjariana ho lalàna reny le tolokevitra reny a dia iverina fa tsy hipetraka fotsiny amin'izao zany fa mba iangiany ny reflexion ny ady hevitra samihafa ny tolokevitra avy amin'ny senit eo aloha iteny de ny hoe mirary andrareo komisera mpifidianana nasionaly avita ihoatra zay efa nataonay tao amin'ny senit eo aloha ho an'ny firenena.
Fa miandrandra ireo mpikambana vavao anseny mba hanarina ny lesoka tamin'ny fifidianana teto Madagascar kosa ny filolefitry ny antemberapirenena avy any amin'ny faritany ny fianaratsoa Razafy Tsiandrofa Jean Brunel. Tsy tokony avelan'izy ireo andalo fotsiny ny tsikera samihafa momba fikarakarana ny fifidianana teto Madagascar. Tokony anana fahasahiana ijoro amin'ny zavatra marina ny mpikarakara ny fifidianana ho iatrany ity olom-boafidy ity. Olana somary adinidinika kanefa manandanja akoatr'izay ny resaka tahampandraisana anjara amin'ny fifidianana no marehany fa fanamby lehibe tokony hanana siny ny fampiakarana izany satria taratry ny fahatokisan'ny olom-pirenena ny fanatanterahana fifidianana ny fahamaroanisa mpifidy. Ny filolefitry ny antemberapirenena Razafy Tsiandrofa Jean Brunel.
Ny tanjotsika nge de hoe nisy ny fifidianana mangarahara ekeniny rehetra ary indrindraindrindra fifidianana mampilamina. Ka zany fividianana mampilamina zany de veriko hoe misy zavatra tsy maintsy homanina maromaro ao anatin'le izy. Reny tsikera rehetra eny tany aloha reny a de tokony arenina ary manam-potoana be ry zareo mpikambana vaovao reto a anarina sy anitsy zay mety ho lesoka ka tsy nalavirary ka nampisy an'ireny tsikera rehetra ireny ka everiko hoe tokony ho jerena ny liste elektoral tokony ho apetraka ny ratsy mangaika isaky ny andanatohatra samihafa hatrany fotony ary tsy tokony andrasana ely zany zavatra any fa tokony afanganiny dia eo ihany koa ny fanentanana mpiraitandrasana mba avitrika amin'ilay fividianana satria tsy adinitsika fa raha ny fividianana ny fandimby tato ato a dia ohatrany saika nidina hatrany ny tahanny fandraisana anjara ny fidy ka everina hoe tsy mahatsara zany fa tokony aneo hevitra avokoa ny mananjo sy ny ampitaona eto amin'ny firenena.
Izay ny tontolo ny fifidianana fa hametra-panontaniana amin'ny mpikambana ao amin'ny governemanta tarihan'ny prime ministra momba ny fitantanana andralam-panjakana asiany raharaham-pirenena kosa anio ny solombavam-bahoaka Madagasikara. Fionana voarafitra ao amin'ny lalam-pandenana amin'ny fotoana ny fivoriana ara-potoana toy izao. Etsy amin'ny fobe fandraisana fivoriana iraisam-pirenena ety Vato no anaovana izany manomboka amin'ny folora maraina araka ny fandaminana avy eny amin'ny antemera-pirenena. Ny tondrany ny filolefitry ny antemera-pirenena avy amin'ny fianaratsoa fanazavana moa ny fepetram-piarina manomboka anio mandritra ny fionana amin'ireo solombavam-bahoaka sy ireo mpikambany governemanta ety amin'ny sisi ety Vato. Ny solombavam-bahoaka Razafitsiandrofa Jean Brunel.
Raha ilay fepotoana napetraky ny antenimiera-pirenena nge dia laniny ny maronisy zany hoe solombavam-bahoaka tsiraidray a dia manana 5 minitra hitondrana na ny etaetam-bahoaka na ny fahatsapahany ny solombavam-bahoaka na ny fitakiny ny solombavam-bahoaka mety ho tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny tatitra isaky ny distrika tsirairay avy ka iny 5 minitra iny a dia zavatra ny fanapahana teo anivo ny fivorimbe ka mipetraka ho fitsipika dia hoarahana sy ajainy zay.
Ny tontolo ny fahasalamana tsy mitsahamitombo ireo olona mitondra ny tsimokaretina vy asa sida eto Madagasikara tao anatin'ny 3 taona farany na anisan'ireo firenena tsy ahitana miforongatra zany aretin'izany aza isika eto Madagasikara. Eo amin'ny ohatra faingo 80% ankehitriny ny tahapisin'ny VIH sida eto amintsika asaingy miamiakatra tany ny tarimarika 78% ny isan'ireo mitondra ny tsimokaretina eto Madagasikara hatramin'izao ka ny 700+ voaray an-tanana. Ny any amin'ny faty diana aboeny ary ny ilany andrefa Madagasikara no tena ahitana olona mitondra ny tsimokaretina VIH raha eo amin'ny sokajy indray de ireo miaraka samylana samyvavy no tena maro voan'izay sida izay. Teny amin'ny lapanytanàna Analakely moa Omaly no nanamariana ny andro eran-tany iadina amin'ny aretina sida isaky ny voalohan'ny volana desambra no hamafisina amin'ny paikady manoloana izay fiakarany tarimarika izay ho ny sekretera mpanatanteraka ny komitim-pirenena miady amin'ity aretimandoza sida ity. Andriamatoa Jasmina Rasoanarivo.
Mila efa manomboka mitady hevitra zany a paikady izay a anenana ny nouvelle infection surtout au niveau ny population passerelle izay soazany reo le client le vehivavy tovaritena vadiny MSM vehivavy bevoka sy karazany de misy verina ihany koa efa manomboka misy fa misy daholo ny azy retraretra manomboka amin'ny 18 ans 25 ans misy daholo a fa io miakina amin'ny fitondratena satria misy a jeune nefany a considérena anatin'le population clé izy manao an'le comportement zay mety mitasarika anazy ao anaty fahazonany VIH. Samy manana comportement ny moa fa efa manapa-kevitra ny olona mba mahafantatra mialoha ny toe-batana izay tsy voa de miezaka mitandrina ny tenany ary koa sy voa de mihinana fanafody a mba ho salama tsara ohatra ny olona rehetra. Rehefa mihinana fanafody ianao a de mety ho zavatsata mety accidentna tômôbila ndray mahafanty anao fa tsy VIH sida.
Nanamafy ny eo anivon'ny komitim-pirenena miady amin'ny sida fa mahamaipoana hatrany ny fandraisana tanana ireo olona mitondra ny tsimokaretina eto Madagasikara.
Ny fandraisana tanana de gratuit hatrany, mbola misy ny fanafody gratuit, ny service rehetra gratuit. Ny fanafody sy ny test de mbola misy ihany mpamatsy vola lehibe a, anisan'izany ny Fonds Mondial sy ireo maro hafa koa amin'ny Nations Unies koa manome vola de mbola misy foana alohantsika hatramin'izao a. Tokony araraotina le manao dépistage mba ahafantara anazy mba ahafahana mihinana an'le fanafody sao de tara loatra. Maro ny tsy mamindra tsy marary satria misy an'le traitement ERV zay tsy manasitrana tanteraka, tsy manafoana, fa janona tamin'ny olona normal le olona mihinana an'iny isan'andro de tsy mamindra intsony izy rehefa ela ny ela.
Amin'izay tontolo ny fahasalamana izay hatrany dia miroso amin'ny fakakevitra sy mifanentanana ary mifametrahana ny drafitrasa anatanterahana amin'ny vaksiny isam-batan'olona hoenti manohitra ny COVID ny distrika Navaradrana. Niompana tamin'izany indrindra ny fivoriana natao teny amin'ny sinodapartany FJKM Sabotsinamehana Omaly. Mitombo tsikelikely hatramo ny olona tratran'ny coronavirus tato ato ka mitohy ny fanentanana atao amin'ny ministera amin'ny fahasalamana ary nandray anjara ireo tompona andraikitra rehetra misana famirimbahoaka ny mpitany filaminana, ny mpitsabo, ny mpitondra fiangonana, ny sekoly komina mandrafitra amin'ny distrika Navaradrana. Nivoatra tamin'ny fionana ary ny tokony anentanana ny any an-tsekoly, ny fitetezana ny tokantrano, ny fanentanana isam-pokontany sy ny sehatrasa samihafa mitondra fanazavana momizay ny tompona andraikitra dokotera Razafy Manatsoa Reony.
Hita amin'izao zany fa efa manomboka miverina mirongatra zany ny isan'ny olona mitondra an'le tsimikaretiny eto amin'ny faritry distrika Navaradrana sy Madagasikara iray manontolo, dia nanapa-kevitra zay nanao an'le hoe plaidoyer na hoe fifandresen-dahatra anentanana ny olona hanao vaksina. Dia nantsoina teto daholo moa zany ny sehatra maro samihafa ny avy amin'ny mpitondra fivavahana, ny avy amin'ny fanjakana, ny CSB, ny sehatra tsy miakina rehetra zany, dia tonga teto a ny avy eo amin'ny taliparitry ny fahasalamana sy ny talian'ny fampirovobona amin'ny fahasalamana, dia naka ny drafitrasa tamin'ireo tsirairay ireo hoe inona no drafitrasana zareo zany ahafahanay manantona anazy a any eo arina any raha mila mpanao vaksiny izy. Araky ny voalazan'ny taleparitra teo moa zany dia mbola vitsy le izy raha ohatra ka isaina amin'ny olona, fa tsika zany anisany mba efa hoe tsaratsara raha midistrika na valo eto Avaradrano, fa mbola vitsy ary tena mbola vitsy zany, dia zay mahatonga anay manentana. Dia mbola hitarina koa moa zany le fanaovana an'le hoe vaksina mobile mandeha mitetitety faritra zany zay manao vaksiny.
Mikatona ny Afrika Atsimo sy tany Madagasikara no miforongatry ny variant Omicron any amin'izany firenena izany, araka ny tapaka nandritra ny filankevitry ministra mitanterahana Omaly. Fa isan'ny mampitotongana ny kalitaon'ny fanabeazana teto Madagasikara ny tsy fampian' ny fitaovana sy ny boky enti mampianatra sy ny tsy fampian'ny fiofanana ho an'ny mpanabe. Raha atao ny salanisa dia boky iray hampiasain'ny ankizy folo no misy eto Madagasikara. Fanamba ministera amin'ny fanabeazam-pirenena arak'izany hoe boky iray ho an'ny mpianatra misa roa. Manazava ny momba izay Ramatoa Razafy Manatsoa Eliza.
Azo lazaina fa tratra ny tanjona satria dia efa mitentina 30,000 na telo alina eo ny boky voavory amin'izao fotoana izao, dia ny mpitsidika rehetra dia mavitrika tokoa mividy boky eto amin'ny stand amin'ny maison d'édition sy ny auteur rehetra izay misy eto Madagasikara, tsy adina ihany koa ny librairie. Nandritra ny iray volana ny karakarana nyity hetsika ity nosokafany izany tamin'ny fahadimy novambra lasa teo, dia izany nefa tsy manakana izay rehetra mbola manana etaeta anolotra boky ministera fanabeazam-pirenena, fa raisina tanandroa ao amin'ny direction de développement des enfants scolaires ao Anosy izay rehetra anatitra boky. Ny asa mbola miandry antsika dia eo ny fanatontana ireo manuel scolaire izay tanterahan'ny ministera fanabeazam-pirenena, eo ihany koa ireo boky maro isan-karazany izay atonta ho an'ny mpampianatra, ary ny lehibe amin'izany dia ny fanapartahana ireo boky ireo enyny fa ny sekoly rehetra manerana ny Madagasikara, ary indrindrindrindra moa izany ireo any amin'ny toerana izay tsy misy herinaratra.
Nisy moa ny hetsika manokana natao fanangonana boky fampianarana nahatratra telo alina ny boky voangona nanomboka ny 5 novambra nanokafana ny hetsika. Nisy ihany koa ny tsenaben'ny boky fampianarana natao teny amin'ny Pefilofo nandritra ny roa andro ny farana Omaly naombony ny hetsika natao. Hoy ny talemisana ny fampitaovana an-tsekoly eo anivo ministera amin'ny fanabeazam-pirenena Ramatoa Razafy Manatsoa Eliza. Famitombo isa ankehitriny ireo mpianatra manaraka amin'ny fiofanana ampitain-davitra raha oharina tamin'ny taon-dasa ranona zatra hatramin'izay, dia ireo mpiasa mbola maniry ny anaraka fiofanana na anohy fianarana no manaraka ny lalam-piofanana ampitain-davitra. Maro nefa anketini iropiana tano msafidi ni anaraka izai fiufanana apta indafta izai. Rani tatra natoni ni fluta li general nsekuliambu ntimiakna USDS hantiniena ilia shilo umali. Itatara tzani taurin ni fanatieni nfapfungunana iropiana ta manaraka mfiufanana apta indafta aniamratza nuniversite tzimiakna iti aniamfata fanazavan.
Zay moa zany avy nandeha any amin'ny faritra Savahiny a, Sambava sy Diego a, nanatrika sy nanotrona andreo mpianatra izay manaraka ny formation à distance eto amin'ny USDS dia hita hoe lasa mirona bebe kokoa ary lina misimisy kokoa zany ireo mpianatra amin'izay fampianarana ampitain-davitra izay satria sady afaka mianatra zany izy a no manohy a ny asany andavanandro a. Eo ihany moa zany le hoe mpianatra ciblenay amin'ity formation à distance ity a izay ny mpampianatra no ankabeazan'izy ireo fa amin'izao fotoana izao zany a dia hita fa lina avokoa zany a ireo mpianatra rehetra indrindra indrindra fa reo izay vo afaka baka satria manamora dia manamora ny fandaharam-potoanan'izy ireo izany a satria raha hoe tokony hiakatra Antananarivo izy ireo a anohy ny fianarana rehefa afaka baka dia efa misy moa zany a ny USDS any an-toerana any a manolotra izay fampianarana ampitain-davitra ho azy ireo izay a.
Efa nanomboka tamin'ny farany herinandro teo moa ny fampianarana ampitain-davitra ho any fobeny USDS iny Ankadivato ary mbola mitohy ny fandraisana ireo mpianatra maniry ny anaraka izany tanterahana isam-bolana fampifondonana azo ireo fanazavana.
Ho an'ny formation présentielle zany ilay mianatra isan'andro a dia ampatsaivoko kely ihany aloha fa ny ankabeazan'ny lina amin'izy io zany a dia ilay ankizy vo afaka baka tamin'ity taona ity a sy ireo tamin'ny farany taona izay mbola tsy tafiditra teny Ankatso moa zany a no ankabeazan'izy ireo. Izy ireo zany a dia efa miditra amin'ny andihan'ny fahatelo ny atao amin'ny USDS amin'izao fotoana izao satria tena maro dia maro izy ireo no lina amin'izay fampianarana misy eto amin'ny USDS izay. Ny antony moa zany a dia tsy ataonay ambanin-javatra mihitsy zany a ny offre izay omena azy ireo indrindra indrindra amin'ny hoe a pédagogie a sy ny resaka formateur satria ny ankabeazan'ny mpampianatra eto zany a dia mpampianatra eny amin'ny anjery manontolo avokoa ihany zany ny tena mampianatra eto.
Omariana amin'ny fomba manetriketrika amin'ity taona ity ny fahadimapolo taona ny fikambanana fizanakara eto Antananarivo. Tokony fanankalazainy zany roa taona lasa saingy tsitotosa no nyfisiny ny valana retina teto amintsika maro ny dingana vita tanatin'izay dimapolo taona izay fo Andriamatoa Atsaratsiry Dominika sekretera jeneraly ny fikambanana fizanakara eto Antananarivo.
Misy mavezatra misy ihany koa izay avao koa ny mba maivana zany satria ny mpanorona ny fizanakara dia efa nisy lasa korazana fa mbola misy kosa mivelona izay miaraka aminay mankalaza ny fahadimampolo taona izao amin'ny fotoanany io. Amin'ny ankapobeny zany dia miroborobo tokoa ny fizanakara satria samy vonona mpiara-miasa mpikambana rehetra zany dia samby miara-misala miara-mitondra n'ity fikambanana aty fa dia mahavelom-bolo zany ary mahasay mirehirehany zany zay mizanaka temoro fa anisan'ny sangany voalohany atin'ny fikambanany zanaka antemoro agnatin'ny fikambanambeny fianta eto Antananarivo. Zavatra ny songadina zany de ny fagnasarana ny tanana ny tanindrazana fiaviana ny fiarahana amin'ny mpikambana eto an-toerana. Isipiako manokana amin'izany ny asa soa natao teto Antananarivo mpikambana ohatra fotsiny hoe misy ny fiaraha-miasa resaky ny mpikambana rehetrarehetra izay manana ny tanjefeny izay amin'ny fagnampiana amin'ny alalan'ny arabola zany amin'ny fampianarana zany amin'ny lafiny rehetra maro isan-karazany.
Amin'ny alalan'ny alpandizana hatao hoe nysonirana rampitsomamo no anamariana anio fahadimapolo taona amin'ny fikambanana io. Isan'ny zava-dehibe amin'ny fizanakara ihany koa ny fanamariana ny fandroana andriaka fomba izay nolovain'izy ireo tamin'ny razambe tany alohatany atserovana ny fanavotan'Andriamanitra ny olombelona izay namakivaky ny ranomasina mena. Atanjona ny fanadiovana ny fo ny saina ary ny fanahy. Maromaro ny tsangambato kendreny ny fizanakara Antananarivo apetraka amin'izao fahadimapolo taona izao haraka ny fanazavan'Andriamatoa Rasolofoniaina Hyacinthe mpanamarobola amin'ny fikambanana.
ny fampitaovana ny zavatra ampiasaina amin'ny fandroanandriaka satria mahita izay fa sahirana ny havanany amin'ny fanentanana dia mikasa koa moa izay raha sitrapon'andriamanitra mba ahita dablio maromaro apetraka amin'ny pepe ampaninomao vatomasinao vokatry ny ezaka taonay dia ao anatin'ny programma koa moa raha sitrapon'ny tompony fananganana birao pokotany ao vatomasina vopeny izay satria mbola tsy misy any hatramin'izao dia ny zavatra manaraka koa amin'ny eritreritra ny anampirizokolona arak'izay tratra zany arak'izay fahefamividy araka ny ompilatanana fa ny tena maika moa zao dia ny fandroanandriaka amin'ny 26 desambra marobe ny zavatra ohatrena amin'io dia ny sakandro fizanakareto Antananarivo raha sitrapon'andriamanitra any amin'ny volana janoary tonga dia ny taonay izay sakandro izay efa vomarina ny fotoana anaovana azy egny ane mba tsotratry ti aretin-drasity isika rehetrarehetra ary tsy adino ny fiahinany sosialyny mpikambana fizanakareto Antananarivo satria ao anatin'ny tanjonay zany mba hanamaivanana fahasairanany mpikambana eto Antananarivo tahaka ny tamin'ny heritaona zany zay dia angama rasitiso azay ihany selula mizarazara tosika famena mizaravary tamin'ny mpikambana rehetra teto Antananarivo.
Izay ny any voipeno fa voasambotry ny zandarimariam-pirenena any amin'ny kompany mandro tsara kosa tamin'ny herinandro lasa teo ny mpivarokena rola asiany onina mitonina ho tompon'omby avy amin'ny komina ambanivohitra iray any amin'ity distrika ity. Mamon'omby amin'ny andro alina izy ireo kanefa voararan-dalàna zany misy ny zavatra mampiahiaha ao ambadika izany ka mitoy ny fanadiadiana ary hiakatra fampanoavana ihany koa ny raharaha. Nandefa ny vavoany namana rabe tokontany Emmanuel nanazavany kapiteny Andriatsoarana Herman.
Nomena toromarika ny mpikirakira ny resaka omby izay mamatsy ny filan'ny mponina amin'ny andavanandro hoe izay omby a efa manana fiba ka madio a efa voamarina fa tsy misy zavatra mampiahiaha ireny ihany no afaka vidina zany a na tsy eny amin'ny tsena azy no fanekena amin'ny arabaritra fa zahay moa nametraka hoe mba tsy hampisiny hoe fandikan-dalàna hafa ankoatran'izay efa hita sy efa mampisiny fanolanana amin'izao fotoana zao a dia na ireo bouche ara dia hoe aleo eny amin'ny tsena ihany nareo a no manao fifampivarotana amin'ny resaka omby na hoe omby vonoina isan'andro a dia iny moaaraka nambarako anareo teo a omby ny ala avany ambody atabo maitsikely tonga eto a ataoko hoe kahera ihany no tondra anazy avany tsy afaka ny manamarina zany zahay fa dia mbola mitoy moa fanadiadiana hatramin'izao fa ny zavatra hita vidina tsokosoko omby io a ary ny lan'le omby avanina hoe traçabilité moa fiantsoanay anazy a mbola tsy mazava dia mbola maro ny olona zay voasaringotra na farana avy any a mba hahafahana manadio a na mitazona hatramin'ny farany an'reto mpivarokena reto eto mandro tsara zany a voasaringotra ao anatin'io zavatra io.
Marina fa mbola misy namana izy ireo zay mbola karoena atraminy izao milohany ampakarana azy ireto eny amin'ny fampanoavana amin'nyity herinandro ity. Rahabe tokotena Manuela Dostoevski ho avy amin'ny radio farana mandro tsara ho an'ny fampahalalam-baovao ny RDB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenesika. Hititika ny any amin'ny faritra tsinana mediterane manomboka anio i Papa François ho an'ny Chypre izy anio avy eo indray ho an'ny Grèce ho an'ny Lesbos ihany koa izy araka ny fandaharam-potoanany. Isany atondihany ny fampiresaka amin'ny mpitondra any amin'ireo tany ireo fisoroana ny fahafatesan'olona maro eny an-dranomasina no mitsomponenana mandeha sambo any amin'izany faritra masiny izany mba hiazo any Eropa. Miamenjana kosa ankehitriny ny tsy fitovikevitra eo amin'ny Etats-Unis sy Rosia ny raharaha mampifanolana ny Rosiana sy ny Ukrainiana no antony. Ny fampiapanga ho tomponatoka amin'izany fifanenjanany izany mantsy na i Rosia na i Etats-Unis ny tsikera mafy ny toetsaina milahady ataon'ny OTAN ao Mali ny filoha Rosiana Vladimir Poutine. Ny Amerikana kosa ijakelany nilaza fa manetsika ny miaramilany asiany fitaovam-piadiany any amin'ny sisitany manakaiky an'ny Ukraine i Rosia iona any Stockholm any Suède moa anio ny lehiben'ny diplomasia an-tany rotota Sergei Lavrov sy Antony Blinken iresaka ny momba ity raharaha any Ukraine ity. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.